Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu. Bun revenit, dragi prieteni, la Adevăr și provocare. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine în această ocazie este Alexandra. Bună, Alexandra!
Bună, Dana!
Am invitat-o pe Alexandra și am vrut să fim doar noi două și voi veți fi cei care ne veți auzi, să povestim despre o chestiune mai sensibilă și care are nevoie la un moment dat de o direcție și să vedem când, cum, unde și de ce. Dar o să aflăm imediat după ce o vom trece pe Alexandra printr-un tur de întrebări, ca de obicei la început de emisiune, ca să descoperim încă ceva despre ea. Alexandra a mai fost și în alte emisiuni la Adevăr și Provocare, mai știm câte ceva despre ea, iar pentru cei care sunt pentru prima dată la Adevăr și Provocare, Alexandra, spune-ne trei lucruri despre tine care îți vin repede în minte.
Am părul creț, sunt clasa 12-a și sunt din Tellerman.
Ce interesant! Ok, ce îți place cel mai mult să faci?
Îmi place foarte mult să mă implic, mă implic în tot felul de activități, doar că anul acesta încep deja să devină o povară în mare parte și încerc să mă mai las din ele pentru că timpul este scurt.
Ce nu îți place să faci?
Nu-mi place să stau singură, îmi place foarte mult să am oameni în jurul meu, îmi place foarte mult să vorbesc, îmi place să mă implic cu alți oameni, adică mi se pare că atunci când am un proiect, e mult mai ușor de dus dacă am o echipă cu care mai pot și glumi, cu care pot duce greul.
Deci îmi place că eu ți-am pus întrebare negativă și tu ai răsturnat-o și a ajuns tot pozitivă. Te-am întrebat ce nu îți place și trebuia să faci un șir așa lung de nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place. Tu ai zis nu-mi place, punct și pe urmă îmi place, îmi place, îmi place, îmi place. Ești optimistă de felul tău?
Da.
Ne întoarcem la optimism. Aș vrea să te întreb cum poate un tânăr în situația ta să fie optimist. Dar ne întoarcem la întrebarea asta. Hai să te mai cunoaștem și altfel. Cel mai interesant cadou pe care l-ai primit vreodată?
Deci, cel mai interesant cadou a venit din partea unei colege care mi-a fost colegă de cameră în clasa noua. O fată cu care m-am obișnuit și m-am învățat, dar care nu credeam că poate să țină atât de mult la mine. Mi-a oferit ceva ce îmi doream de foarte mult timp, o Biblie de studiu, care este cam scumpicică și nu mă așteptam să primesc un cadou atât de scump din partea ei. Nu mă așteptam că o să-mi facă un cadou, adică nu vorbesc aici despre cât de mult a costat, cât despre faptul în sine, pentru că mi-a luat ceva ce știa că îmi doresc foarte mult. Și m-am gândit la cât de mult mă poate iubi să îmi ofere exact ceea ce doream, să știe ceea ce îmi doresc și a fost un moment plăcut și țin Biblia aceea cu mare drag.
Frumos! La ce petreci cel mai mult timp gândindu-te? La ce te gândești tu cel mai mult?
Wow, deci,
acum în a 12-a, nu știu, poate gândurile tale se îndreaptă.
Da, admitere, bac, dar totuși între gândurile astea de stres, examen și toate cele, mai îmi permit așa câteodată să mai visez, să mă mai gândesc la viitor, să mă gândesc cam cum ar arăta, cam ce aș face diferit sau, nu știu, poate la viitorul meu partener să-i fac un portret robot, poate cum o să-mi duc copiii sau mai știu eu. Mă gândesc și la prezent, totodată îmi place foarte mult să stau singură cu gândurile mele și să admir. Pur și simplu îmi place natura, îmi plac oamenii și îmi place să stau așa câteodată într-un colț, chiar dacă îmi place foarte mult să fiu înconjurată de oameni, să vorbesc cu ei, câteodată mai au momentele mele în care stau într-un colț și doar îi privesc, îi analizez, îmi trag de ei.
Care a fost cel mai frumos sau care au fost cele mai frumoase cuvinte care ți s-au adresat?
Cele mai frumoase cuvinte... Mi s-a spus că pot. Bine, nu au fost adresate doar odată. Foarte mulți oameni îmi spun că au încredere în mine și că pot. Dar sunt momente care, în care chiar eu nu mai cred în mine. Și atunci vine cineva și cu cea mai mare sinceritate mă privește în ochi și îmi spune că are încredere că voi reuși, că pot. Și mi se par cele mai frumoase cuvinte.
Bun, și acum fii atent că mă duc pe un domeniu negativ. Ce te scoate din sărite?
Ce mă scoate din sărite?
Dacă te scoate ceva din sărite. te enervează ceva.
De exemplu, în perioada asta, clasa 12-a și cu admitere și cu BAC, deja încep să nu mai dorm cum trebuie, am puține ore de somn pe noapte, câteodată nu prin toate mesele la cantină, deși nemâncată și nedormită. Și
de ce nu prins toate mesele?
Pentru că plec la meditații și atunci...
Ai alte proiecte.
Da. Vin târziu, plec de vreme, nu le prind.
Și nu-ți poate pune cineva mâncare deoparte?
Ba da, mai pun colegele mele de cameră, că mă iubesc mult și mai pun mâncare, dar nu pot să le cer de fiecare dată să-mi pună fiecare săptămână. Și atunci, da, mai prind, mai mănânc ce prind sau cum prind, câteodată le las mâncarea și nici măcar nu mă mai gândesc la ea. Și momentele astea mă fac irascibilă și atunci sunt mai ușor de supărat, de enervat. Și mai vin oameni care câteodată se răstesc la mine și nu înțeleg de ce se răstesc, că pot vorbi frumos, pot... și atunci mă frustrează și devin frustrată.
Toleranța mai redusă,
da,
la stres.
Dar na, încerc să mă pun pe picioare și în mod normal nu reacționez, dar în interiorul meu parcă mă frustrează așa, mă fac să mă gândesc, oare de ce țipă, de ce e supărat, că n-am făcut, eu mi-am făcut doar datoriile până acum.
Te deranjează într-o măsură mare conflictul deschis la care ai asista?
Da. De exemplu, chiar și în clasă, când se mai întâmplă certuri, nu-mi place niciodată. Mereu încerc să împac oamenii sau să-i fac să nu mai țipe, să-i fac să se înțeleagă, să se iubească. Nu-mi plac deloc certurile și nu-mi place să stau în ceartă.
Ai tăi se certau?
Foarte mult. Foarte des. De fapt, nu cred că mi-amintesc vreun moment din viața lor în care să nu fie certați. Mereu se certau, fie ele certuri mai micuțe sau mai mari, pe diferite subiecte.
Să fie certați, adică nici nu vorbeau între ei sau cum?
Nu, adică ei vorbeau mult, dar se certau constant, adică de nevorbit nu cred că nu vorbeau, pentru că ei nu se puteau abține și atunci mai aruncau cât un reproș și zbogneau o ceartă și cam așa mergea. Adică nu cred că au fost momente în care să nu vorbească, să nu comunice, doar că nu comunicau într-un mod frumos.
Poate când erai mică?
Poate, dar nu mi-aduc aminte.
Nu ți-aduce aminte. În contextul în care înțeleg că ai trăit într-o familie cu ceartă.
Da.
De ce ești optimistă astăzi? Dintotdeauna ai fost optimistă?
Nu. Nu. Am fost foarte pesimistă la viața mea. Foarte pesimistă. Câteodată mă gândeam că n-am sens pe lumea asta și că oare de ce m-au mai făcut părinții? Oare de ce mai exist? Doar că am descoperit un Dumnezeu, un Dumnezeu personal, nu un Dumnezeu pe care l-am văzut la părinții mei sau pe care mi l-a prezentat cineva, ci un Dumnezeu pe care am putut să-L simt în viața mea. Și El mi-a dat speranță. Și m-a învățat să iubesc. Când iubești chiar și oamenii care nu sunt întotdeauna, nu fac întotdeauna ceea ce ai vrea tu să se întâmple, chestiile devin puțin diferite, privește altfel. Nu te mai poți frustra, enerva, nu mai poți să fii pesimist, să te gândești la rău, pentru că te gândești, măi, am un Dumnezeu și dacă și poate se întâmplă altfel, chiar dacă e o situație care e mai rea.
Cum erai în clasa nouă?
În clasa nouă am venit la
liceu. Pesimistă sau optimistă?
Nu știu ce să zic acum. În clasa nouă tocmai trecusem prin divorțul părinților mei.
În a noua s-a produs? Sau în a opta?
În clasa șasea s-au despărțit.
Okay. S-au despărțit în sensul că tata a plecat? Sau cum?
Mama a plecat și mama a plecat. Da, am plecat la bunica din partea mamei. În clasa șaptea, opta a fost procesul acela de divorț. În clasa opta deja mama era divorțată. Iar în clasa noua s-a recăsătorit. Am venit la liceu. Nu prea știam ce sunt, cine sunt, ce pot face. Încercam totul să trec peste și tindeam foarte mult să ignor, să nu mă gândesc. Asta era metoda mea. Am descoperit mai târziu că nu era o metodă deloc bună, pentru că în momentul în care se umplea paharul, izbucneam și nu mai puteam. Și am învățat ușor-ușor să analizez ceea ce s-a întâmplat și să încerc să accept. Dar atunci nu voiam deloc să mă gândesc, să stau, pentru că dacă stăteam să mă gândesc, vai, chiar ajungeam rău. Deci, cred că puteam să cad într-o depresie foarte mare.
În a noua.
Da. Mă întristau foarte mult gândurile și nu puteam. Mereu încercam să le ignor sau să mă preocup cu altceva.
De fapt, ce te deranja într-a noua? Pentru că dacă spui că divorțul a fost în a șasea, până într-a opta cumva lucrurile s-au stabilizat,
da.
Sau nu?
Nu știu. Adică stabilizate, da, erau. Adică sentința era clară, părinții mei divorțaseră, doar că...
Aveați program de vizitare cu tata?
Da, nu prea venea, nici acum nu prea mai vizitează, dar mai vine ocazional. În schimb, cred că ce m-a deranjat era că din momentul ăla plecată la cămin fiind, trebuia să sun la trei case. Dacă mie mi se întâmpla ceva, trebuia să sun pe mama care era recăsătorită la casa ei, pe tata care era la casa lui și pe bunica cu care stăteam. Și mi se părea foarte frustrant. Nu puteam să-mi împărtășesc bucurile așa cum ar trebui cu cei de acasă. Pentru că o sunam pe bunica prima, apoi mama afla sau poate o sunam și pe mama, iar tata poate nu afla, poate nu-i păsa, poate nu-i spuneam și niciodată nu puteam să spun că uite, pot să împar bucuria asta din plin. Da, mai era și situația că mama se recăsătorise.
Te-ai gândit vreodată că din vina ta se ceartă?
Da, de foarte multe ori, pentru că atunci când era supărată, mama îmi spunea foarte des că a rămas doar ca să am un tată cu care să pot crește, doar ca să nu cresc într-o familie dezbinată. Și mă gândeam de foarte multe ori dacă nu cumva certurile sunt și din cauza mea. Tata își dorea foarte mult un băiat și am auzit povestea asta și cumva în capul meu m-am gândit că poate dacă eram băiat nu se mai certa cu mama. Sau poate dacă făceam mai bine sau poate dacă puteam eu să schimb ceva. Și foarte mult timp am stat și m-am gândit la lucrurile acestea până într-un punct în care am vorbit cu bunica mea. Și am spus, eu nu, în clasa 6-a nici nu ai fi zis că sunt un copil cu părinții certați, pentru că încercam cât de mult să acopăr, cât de mult să ignor treaba asta. Și bunica mea vedea întotdeauna, vedea durerea din spatele zâmbetului și încerca. Și până la urmă a ajuns la sufletul meu și am putut să mă deschid ei și să-i spun. Și mi-a explicat atunci că nu e vina mea că părinții mei au divorțat și că pur și simplu s-a întâmplat. Nu ar trebui să mă
învinesc. Și ai fost mulțumită cu răspunsul ăsta? Te-a împăcat sufletește?
A fost foarte greu până să accept asta, mai ales că eu am fost cea care i-a spus mamei să divorțeze și eu am fost cea care a sunat-o pe bunica să vină să ne ia. Tatăl meu lucra foarte mult în Belgia, dar la un moment dat a decis să se mute în România definitiv. Deci ei, practic, se certau odată la 5 luni sau la 3 luni când venea el pe acasă.
Când venea în țară.
Da. Și se certau o lună cât stătea acasă și după era totul bine, nu mai vorbeau. Că, da, atunci erau momentele în care nu vorbeau pentru că erau țări diferite și se sunau foarte rar și puteau să nu vorbească. Dar când venea acasă, era prăpăd. Avea petreceri, bea până la 3 dimineața, auzea muzică de tot felul și se certau a doua zi, după iar se îmbăta, iar se repeta povestea și tot așa. Dar când s-a mutat din nou în România, definitiv, au fost momente care n-au mai durat o lună, au durat 2, 3, 4 și atunci se certau din ce în ce mai des, tensiunea era atât de mare în casă încât eu am zis că nu mai pot. Și am spus mamei mele să renunțe, pentru că ea de foarte multe ori îi spunea că o să te las, că o să plec. Și într-o zi m-am trezit și am spus, păi pleacă, hai să plecăm, dacă nu se mai poate. Și din cauza asta am crezut foarte mult timp că poate dacă mai stăteau, poate dacă le mai dăteam timp, poate dacă stăteam să discut cu ei, poate lucrurile erau altfel.
Și din nou te-ai învinovățit,
da.
Spunând că, iată, dacă e eu
da,
făceam ceva sau nu făceam altceva. Ai avut vreodată îndoieli că te iubesc sau nu te iubesc părinții? Ți-ai pus problema aceasta? Acum tu deja ai 18 ani.
Da.
Dar mă gândesc că ai avut și perioada de început, a 6-a, 7-a, 8-a, 9-a, nu știu, 12 ani, 13 ani, 14 ani.
Da.
Că te-ai gândit, ori mă iubesc, nu mă iubesc, ei se ceartă tot timpul.
Am avut și atunci am zis că dacă ei nu mă iubesc ca părinți, de ce i-aș iubi? Și am încercat să mă îndepărtez, n-am putut, pentru că sunt părinții mei și iubesc foarte mult. Dar am devenit rece, distantă, până am observat că suferă pentru mine și că îi rănesc. Și atunci m-am gândit că ceea ce fac nu e bine și că ar trebui să încerc să schimb. Și să încerc să fiu mai caldă, să îndepărtez receala care se formase între noi.
Le-ai spus fiecăruia în parte ce mai târziu zic, ce sau poate într-un moment de supărare ce le reproșezi?
Da, cu tata mă certam foarte mult când făcea scandal acasă, când venea beat și începea să țipe, să urle, mă certam cu el plângând. Cu mama știu că odată în copilărie i-am spus că dacă nu mă vrea și dacă mă simte ca o povară să mă dea spre adopție. Știu că și acum mă mai reproșează mama că ții minte când mi-ai zis ca să te dau la adopție. Da, nu știu ce gândeam pe atunci, dar eram foarte revoltată câteodată și chiar mă certam cu ei.
Crezi în căsătorie?
Da.
Te și... temi? Da. Vei face aceleași alegeri?
Da. Din cauza asta, până la vârsta asta de 18 ani, eu nu am avut o relație cu vreun băiat. Nu mi-am permis.
Din cauza asta?
Eu
ți-ai
cred
asumat
că da.
Și soluția asta, da? Da?
Adică, nu știu, până să intru la liceu, în capul meu nu exista ideea de familie fericită. În capul meu, familia era ceva povar. Și mă gândeam că mai bine stau singură. Doar că la liceu am început să mai cresc, să mai citesc, să mai văd și alte exemple, să ies din mediul meu. Și văzând alte familii care sunt bine, să înțeleg, de exemplu, noi la liceu, fiind profil vocațional, avem în clasa 12-a premarital. Dar până în clasa 12-a tot avem seminare despre dragoste, tot avem, oamenii ne vorbesc, cum ar trebui să arate. Ne-au spus că o familie fără ceartă este mit, nu există. În fiecare familie sunt certuri, dar trebuie să învățăm să nu fie certuri care să ucidă cumva.
Mm-hmm.
Și am început să învăț și să citesc și să mă gândesc, să-mi fac așa o idee cam cum ar arăta o familie normală, o familie care nu e ca a mea. Și am avut exemplul ăsta negativ în care am crescut și pe care l-am simțit din plin, dar am găsit și alte exemple de familii frumoase, familii reușite și mi-am dat seama că căsătoria e cel mai frumos lucru posibil și că nu e bine ca omul să fie singur, cum scrie în Biblie.
Crezi că relația părinților tăi ar fi fost salvată? Adică ar fi putut fi salvată?
Eu cred că dacă ar fi fost amândoi destul de credincioși, suficient de credincioși, eu cred că nu s-ar fi ajuns în primul rând la ea. Nu ar fi trebuit să fie salvată pentru că nu s-ar fi ajuns la divorț. Tatăl meu nu este prea credincios. Din cauza asta are și probleme cu alcoolul. Totodată cred că alcoolul a influențat extraordinar de mult decizia de divorț, pentru că atunci când e treaz, e un om bun. Adică nu are nimeni ce să-i reproșeze. În momentul în care bea, se schimbă radical. Trântește, țipă, urlă, prăpăd. Face prăpăd. Și cred
e violent?
Că dacă, da. Adică cu mama era violentă în copilărie, când am mai crescut eu mai mare, nu, n-a mai fost, pentru că eram și eu de față, mă mai puneam între ei, îl opream și a încetat, dar cred că băutura l-a strigat foarte mult. Și revenind, cred că dacă erau amândoi suficient de credincioși, nu se ajungea la asta. Adică chiar dacă ar fi întâmpinat probleme pe drum, chiar dacă ar fi avut dispute, nu știu, mă gândesc că dragostea și pacea pe care ți-o dă Dumnezeu s-ar fi implementat și atunci. Și chiar dacă s-ar fi certat, s-ar fi iubit suficient de mult încât să se ierte. Ar fi înțeles iubirea ca pe ceva ce ne-a dat Hristos, nu ca pe ceva omenesc, ceva ce poate să treacă. Nu știu, mă gândesc.
Ai avut vreodată o discuție serioasă cu tata?
La tata încă îmi e foarte greu să ajung la sufletul lui. El tinde să fie bărbatul acela care nu plânge, care este stabil, solid, doar că asta îl face rigid și foarte, foarte greu ajung la el. Dar încerc, eu vorbesc foarte mult și am reușit în anii aceștia după divorț să ajung cumva aproape de sufletul lui, să încerc fel și fel de metode prin care să pot să scot ceva de la el, nu știu. Și câteodată am momente în care, da, ne sunăm, povestim sau îmi spune ce-a mai făcut sau își mai amintește ceva din tinerețe, mai spune, dar câteodată sunt momente în care este foarte rece și atunci, da. Dar erau foarte multe momente, țin minte, după divorț, în care nu puteam să discut cu niciunul dintre ei fără să-mi arunce vina pe celălalt. Adică să-mi zică, maică ta, na-na-na, trilu, și la mama la fel, să-mi zică că taică tu a fost așa și pe dincolo și na-na-na, așa. Și nu puteam să ajung la ei, nu puteam să deschid subiectul fără să-i aud învinovățindu-l pe celălalt.
Cum te simțeai? Când
mă simțeam groaznic, eram ca între ciocan și nicovală. Nu mai știam pe cine să cred. La un moment dat îl vedeam pe tata ca cel mai mare vinovat. După am observat că și mama are partea ei de vină și era foarte greu. Era foarte greu când mergeam la celălalt cu dorința de a-l asculta sau de a ajunge aproape de el sau de a-l înțelege pe el și vedeam că l-acuză pe celălalt. Pentru că nu voiam, mă durea. Dar n-aveam ce să fac.
Ești supărată pe ei astăzi?
Astăzi nu mai sunt. Dar am fost. Am fost foarte supărată pe ei.
Și cum te nu mai ești supărată pe ei?
Nu mai sunt pentru că mi-am dat seama că și ei trăiesc pentru prima oară. Și că sunt oameni și că greșesc. Și că m-au iubit în felul în care au putut. Și au încercat tot ce e mai bine pentru ei. Acum că n-au făcut-o bine, a fost o greșeală. O greșeală din care eu am învățat. Dar n-am cum să fiu supărată pe ei încă. Pentru că și pe ei a durut, poate mai mult decât m-a durut pe mine, nu știu.
La proces te-a întrebat judecătorul cu cine vrei să stai?
Da, i-am spus că vreau să stau cu mama, cu tata, chiar nu puteam să stau. Nu aș fi avut pace. Bea foarte mult, avea foarte multe petreceri, foarte multă muzică până târziu, nu aș fi putut. În schimb, la mama am stat, de fapt, cu bunica din partea mamei.
Știai că va fi așa.
Da, știam clar că o să stau cu bunica, iar mie bunica îmi place foarte mult. E persoana mea preferată din lumea asta.
Mm-hmm. Mă gândesc cum ar fi fost dacă ar fi trebuit să alegi între cei doi părinți și tata n-ar fi consumat alcool, ar fi fost ok.
Cred că tot pe bunica aș fi ales, adică dintre ei doi m-am ales pe mine.
Am înțeles. Uite, te-am chemat la microfon pentru că povestind de puțin, nu am povestit foarte mult, dar povestim puțin despre ceea ce ai trăit tu și cum ai perceput lucrurile, mă gândesc că în această situație, ascultându-te, se vor regăsi și alți liceeni care ne urmăresc, alți tineri din liceu, care poate traversează exact în acest moment divorțul părinților și poate ar vrea să vorbească cu cineva, nu cu cine, poate se cred și se consideră neiubiți, neînțeleși, poate se consideră ei înșiși vinovați de despacerea căsătoriei părinților și tot așa, tot felul de sentimente din acestea pe care nici nu le poți judeca. Sunt normale până la un punct să-ți pui îndoieli și să zici, hei, cine sunt eu în toată axioma asta, în toată schema asta, unde sunt poziționat eu, copilul lor? Sunt jos, sunt sus, am contribuit în vreun fel, oare o fi vina mea, măcar să înțeleg, oare mai pot face ceva? În general, în situații de divorț, copilul rămâne cu un părinte și celălalt părinte are ocazia să îl vadă în anumite momente. Dar cumva lucrurile se răcesc în timp și vreau să te întreb de ce se răcesc și dacă pot fi reîncălzite, ca să zic așa.
Se răcesc pentru că dacă nu mai stau în aceeași casă, părintele care nu stă cu copilul poate avea impresia că oricum îl iubește mai mult pe celălalt. Sau se poate obișnui cu viața fără copil, efectiv.
Pe de o parte.
Da, se poate gândi că oricum copilul meu e bine, trăiește, învață, nu se întâmplă ceva foarte rău în viața lui, oricum nu o să-mi povestească mie și atunci se îndepărtează. Se îndepărtează poate la fel cum ne îndepărtăm și noi de ei ca să nu fim răniți. Pentru că poate se îndepărtează ca un sistem de autoapărare, ca să nu sufere prea mult după copil.
Și copilul la rândul lui, spui exact ce ai zis mai devreme, că te protejezi îndepărtându-te de părintele cu care nu stai.
Da, practic, nu știu, adică eu mă gândeam foarte mult la tatăl meu și mă întrista foarte mult gândul că el a rămas singur. Casa noastră era foarte mare, încă e mare pentru că e casa lui acum și mi se pare goală, mi se pare rece și să stau singur acolo, adică eu n-aș putea și mă doare pentru tata și atunci am început să mă răcesc de el oarecum, nu știu. Mă gândeam că poate îl rănesc, poate, nu știu.
Adică n-ai fi și eu cum să reacționez sau cum să te comporți?
Și poate m-am îndepărtat și pentru că în felul ăsta mă autoapăram pe mine. Uh-huh. Adică în felul ăsta nu mă rănea faptul că, uite, el încă duce o viață foarte bună, nu e dor de mine sau... Pentru că tata nu e genul de om care să zică că e dor de tine.
Dar dacă ți-ar fi zis? Dacă ai fost genul ăsta?
Nu știu.
Probabil. Te-ar fi ajutat într-o eventuală relație cu el?
Da, cred că da. Adică, dacă eu m-am îndepărtat de el, dar el vedea și îmi spunea că, uite, hai să formăm o relație, hai să, nu știu, să fim mai apropiați, eu cred că n-aș fi putut renunța atât de ușor. Bine, nu pot să spun că acum am renunțat. Și n-am renunțat pentru că mai târziu, cu timpul, am înțeles că e important să am o relație cu ambii, o relație bună.
De ce este important?
Pentru că sunt părinții mei și pentru că sunt singur, nu au alt copil în afară de mine, tatăl meu nu mai are familie în afară de mine, mai are un frate doar care e căsătorit la casa lui, dar cu care nu prea vorbește, părinții lui au murit și mă gândesc că este important să-l păstrez în viața mea, nu știu. Plus că mă iubește și în felul lui mă iubește și el.
Și îl păstrezi în viața ta luând tu legătura cu el?
Da. De foarte multe ori se întâmplă. Chiar odată m-am supărat pe mama pentru că mă tot bătea la cap. Mama, de când au divorțat, mi-a spus că trebuie să păstrez o relație cu tatăl meu. Adică mi-a impus practic că trebuie să-l sun, trebuie să... Și mă mai spune și acum că sună-l. Și la un moment dat îmi spune de atât de multe ori și mă frustrez și îi spun, dar ce, eu sunt părinte sau e el? Eu trebuie să-l sun sau el pe mine? Dar las de la mine în ghilimele, cum s-ar spune, și îl sun. Da. Îl sun, chiar dacă îmi vorbește de mașini și eu nu înțeleg, chiar dacă mai zice ce a făcut el cu nu știu ce unelte, chestii, ce a mai construit, îl sun și vorbim.
De fapt, ți-i legătura cu el.
Da.
Dacă ai dat timp înapoi, ai face alte lucruri sau în anumite momente ai face lucrurile diferit?
Poate aș fi încercat să vorbesc mai mult cu ei. Atunci nici măcar nu voiam să vorbesc cu ei pe subiectul ăsta, pentru că știam că o să se aprind oricum și nu voiam să-i văd sau să-i rănesc cumva prin vorbele mele, așa că nu discutam. Și nici acum, dacă stau să mă gândesc, nu am ajuns să am un moment cu ei, cu fiecare, în care să discut tema asta, subiectul ăsta, evenimentul ăsta din viața noastră. Și, na, cred că cu maturitatea de acum, dacă m-aș întoarce în timp, aș discuta cu ei.
Ai discuta cu ei?
Da.
Și simți că în momentul acesta e prea târziu să discuți?
Cred că nu. Doar că acum deja subiectul e trecut și nu știu dacă se mai merită să mai încerc.
Mhm. Vai, Alexandra, am ajuns la final.
Da.
Îmi pare rău. Știi câte întrebări mai aveam în minte? Aș vrea să continuăm subiectul într-o altă ocazie.
Da.
Pentru folosul tinerilor care ne urmăresc.
Da.
Hai, toți suntem la final. Te rog, spune ceva tinerilor.
Dacă treceți prin acea situație, deși eu mi-aș dori ca nimeni să nu mai treacă, Știu, e o chestie egoistă pe care am să o zic, dar încercați să vă focusați pe voi în primul rând. Pentru că adesea noi ne gândim că nu mai avem niciun sens și că ce o să se întâmple cu noi, dar trebuie să ne gândim că viața noastră e separată de cea a părinților. Dacă părinții au avut un eșec în dragoste, asta nu înseamnă că trebuie obligatoriu să am și eu unul. Trebuie să muncim și trebuie să ne permitem să visăm în continuare. Să ne facem planuri pentru viitor, să încercăm în viitoarea noastră familie să construim frumos. Chiar dacă în familia în care am crescut nu am primit un exemplu. În al doilea rând, vă sugerez să iubiți și să iertați. Pentru că părinții, cum spuneam, sunt oameni, greșesc, sunt răniți și ei, suferă și ei și nu cred că avem de ce să rămânem supărați pe ei. Trebuie să iertăm și să iubim și să încercăm în măsura în care putem să avem grijă de sufletele lor.
Mulțumesc mult de tot și te aștept și într-o altă ocazie.
Da.
Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi, la Adevăr și Provocare. A fost alături de mine Alexandra, a vorbit despre divorț puțin și despre impactul divorțului în viața copilului. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la emisiunea dedicată tinerilor de liceu, Adevăr și Provocare. Până atunci, să aveți zile frumoase. La revedere!
La revedere!